Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Я, бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген ақ тілегіммен әдеттегідей таң сары бағдарламасын бастаймыз. Батырет нармандар, я, бүгін күн дүйсенбі. 13 тамыз 2018 жыл. Я, Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 42 секундты міне көрсетіп тұр. Қымбатты тыңдармандар, біз сіздермен бізге қайта қауышып отырған бұл отбасылық Наздар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бастаған бүгінгі жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, барлық жақсылық толы болсын деп айтқым келіп отыр. Я, бүгін күн ауыр күн деп жатады, әдетте дүйсенбі күні, ал сіздер үшін бүгін ешқандай да ауыр күн болмасын деген тілегім бар. Я, кеше демалыстан кейін, бір екі күнгі демалыстан кейін біз қайта жұмыс орнына келіп жатқан шығармыз, я, немесе үйде кейбіреулер демалыста жатқан жүрген шығар, я, кезектегі демалысында шығар. Ал кейбіреулер мүмкін әр жерде сапарда да жүрген шығар. Бірақ қай жерде болсаңыздар да, қымбатты радиотыңдармандар, сіздерге бүгінгі күндеріңіз бәрі жақсылыққа, қуанышқа толы болсын, сәттілікке толы болсын. Я, қымбатты радиотыңдармандар, бүгінгі тақырымызда ерекше тақырып болғалы тұр. Я, бұл бүгінгі тақырымыздың атын біз осы бір қазақтың жақсы бір мақалын негізге алып бастап отырмыз. Яғни бұл жеті жұрттың тілін біл деп аталатын бұл мақалды негізге ала отырмыз. Я, біз қаншалықты тіл білеміз, қаншалықты өзге ұлттардың тілін меңгеріп алғанбыз, осы туралы бүгін көбірек сөйлесетін боламыз. Оны, яғни басқаша айтқанда, халықаралық тілмен айтқанда полиглот деп та атаймыз. Я, қаншалықты сіз полиглотсыз, қымбатты осы туралы информация, хабар берем десеңіздер, комментарий айтам десеңіздер, алып қосарларыңыз болса, бүгінгі біздің тікелей эфирға қоңырау шалуға болады. Бұл 877-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде міне жұмыс істеп тұр. Я, қазір міне осы менің қолымда осы телефон, егер хабарласам десеңіздер, мархабат. Я, біз сіздердің айтқан сөздеріңізді жазған комментарий сұрақтарыңызды міндетті түрде эфир барысында оқитын боламыз және айтатын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Я, оған мен нақты уәде беремін, сондықтан да хабарласып хат жазсаңыздар болады. Я, қаншалықты тіл білесіздер, қанша тілді меңгергенсіздер. Я, мен ойлаймын, әсіресе қазақ халқы, Қазақстанда тұратын әрбір қазақ бірнеше тілді қатар меңгеретін ол бізден айдан да анық, бірақ қосымша одан да көбірек тілді білетіндер арамызда бар шығар тыңдармандардың ішінде. Сонда қымбатты тыңдармандар, жазыңыздар, хабарласыңыздар, өз пікірлеріңізді айтыңыздар. Ендеше мен қазір әдеттегідей жақсы бір әңгімені бастап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз және осы полиглот туралы, көп тілдік туралы сіздерге жан-жақты өзім мәліметтерді беретін боламын. Сондықтан арнамыздан алыстамаңдар. Қазір осы бір керемет қазақ елі осындай деген Маржан Арапбаева әншіміздің орындауындағы бір патриоттық әнді бәріміз жақсылап тыңдап алайық.
қарпайлығы. Сарқылмас кеніміз бар, айтынды көліміз бар, айтынды еліміз бар. Я солай, я солай, қазақ жері осындай. Я солай, я солай, қазақ елі.
Солай, қазақ елі осындай, қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Біз керемет осы патриоттық әннен кейін бағдарламамызды ары қарай жалғасады. Сіздермен бірге қайталап кетейін, таңсәр бағдарламасы басталып кетті. Ендіше қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздерге әдеттегідей ауарай болжамын, бүгінгі күннің ауарай болжамын сіздерге айта кеткім келіп отыр. Яғни бүгін 13-ші тамыз 2018 жыл, яғни бүгін ел біздің тұрып жатқан сүйікті қаламыз Алматыда күндіз плюс 25 градус ыстық болады делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 19 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада күндізгі ауа температурасы плюс 25 градус ыстық, ал қазір таңдағы ауа температурасы плюс 12 градус көрсетіп тұр екен. Ол қалада да, яғни елордамыз Астанада да күн ашық болады деп күтілуде. Міне қымбатты радиотыңдармандар, бүгін сондай бір ерекше керемет ауа температурасы, ауа райы болғалы тұр екен. Бұл 25 градус нақты өте керемет ауа температурасы, және сонымен қатар күн ашық болатыны бізді қуантады деп ойлаймын. Ендіше ары қарай бағдарламамызды тақырыбына қайта оралайық. Жеті жұрттың тілін біл. Бұл деген не? Яғни қаншалықты тіл білесіз, осы туралы бүгін әңгіме дүкен құрайтын боламыз. Халықаралық тілде бұны полиглот деп айтамыз. Негізі көп тілді білетін адамдарды, яғни полиглот дегеніміз кім? Полиглот деген не? Осы сөздің бір төркініне, түбіріне бір үңіле кетейік. Яғни полиглот бұл грек тілінен аударылған сөз. Бұл сөзде екі тамыры бар, яғни екі тамыр сөз, яғни екі сөзден тұрады және келесі мағынаны береді. Көп лингвистикалық квотта. Полиглот код деген мағынаны білдіреді, бұл көптеген тілдерді меңгерген адам. Полиглот шет тілдерін көп меңгерген адам. Айтуынша, әйгілі полиглоттардың әрқайсы тілдерді үйренуге арналған арнайы ойлап таптыған әдіс қолданады. Белгілі әлемдік полиглоттардың бірі кезінде Рим папасы Ян Паул II болған екен. Бірнеше тілде сөйлейтін адамдарды жалпы ереже ретінде осы адамдар үшін тіл оқыту кейбір қызықты және сондықтан қол жетімді. Кез келген тілді отбасы бірін сол отбасының ол оңай шеберлері тіпті қосымша ақпарат алу үшін қажет екен. Полиглот өз сөзімізбен айтқанда, басқаша айтқанда, өзіңіздің жеке тілдеріңізден басқа, яғни өзіңіздің ана тіліңізден басқа қосымша бірнеше шет тілдерін меңгерген адамды айтамыз. Жаңа тілдерді меңгеру мұндай адамдарға өте оңай және жылдам берілуі әбден мүмкін. Сондай адамдарды полиглот деп атауға әбден болады. Полиглот іс жүзінде бірнеше шет тілдерін меңгерген адам деп аталатын, яғни осылайша еркін қарым-қатынас, сондай-ақ оқу және жазу және әдетте білімімен адамның ең аз дегенде төрт тілді білетін адамдардың полиглот деп атаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл полиглот деген сөзіне бір кішігірім анықтама ретінде берген болатынмын. Оны көбіміз жақсы білетінде шығармыз. Егер сіз өзіңіз полиглот болсаңыз, қымбатты радио тыңдармандар, бізге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, ой пікір қалдырыңыздар. 877-724-30 телефон нөміріне. Ендіше қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге көп тіл білудің қандай пайдасы бар туралы бірер мәлімет бере кетейін. Я, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте демекші, тіл үйрену еш уақытта артықтық етпейді. Қазақ атамның осы сөзінің жаны бар секілді. Дәл қазір 6-шы сынып оқушысы болсам да, дейді, болашақта көп тілді меңгергім келеді деген екен. Я, көп адамнан сізге бірнеше тіл білу қажет пе деп сұрасаңыз, жоқ деп жалтаратыны рас. Я, қазір таңда шет тілін меңгермесеңіз, қазақ тілді ресурстардың жеткілікті екен айтады. Я, өкінішке орай, мұндай адамдар біз өмір сүріп отырған қоғамда бар. Меніңше, тілдің байдасы туралы оны білмейтін емес, білетін адамнан сұрауымыз керек. Себебі, қуырдақтың нағыз тіл үйірер әдемін, дәмін оны татып көрген адам ғана бағалай алады демекші. Мен ағылшын тілін белгілі бір дәрежеде білемін, шетелдік азаматтармен еркін тілдесіп түсінісуге қауқарым жетеді деген екен. Ал дәл қазір екінші тілді меңгеріп жатырмын дейді. Бұл француз тілінде махаббат, неміс тілінде қызмет, италия тілінде құштарлық, ағылшын тілінде бизнес, орыс тілінде кез келген тақырыпта әңгіме айта аламын. Мен бұл тұста нақты айтсам да шынайы мағынасы өздеріңіз де түсініп отырған шығарсыздар. Кітап бір тілден екінші тілге аударылған кезде көп өзгеріске ұшырайды. Соның салдарынан көп адам оның құнарын байқамайды. Өзге тілді меңгеру арқылы сіз басқа әлемге енесіз. Оған басқаша көзқараспен қарайсыз. Әлемді басқа қырынан танудың қандай пайдасы зор демекші. Я, өзге тілдердің мәдениетіндегі дүниені өзімізге сіңістіре аласыз дейді. Осы күнге дейін түсінгенім ағылшын тілі асқан жиналық пен ұқымтылықты талап етеді. Адамның тұлғалық қасиеттерін қалыптасуына көңіл бөледі дейді. Мұны сөйлемнің кез келген жерінде бас әріппен жазылған жазылатын мен, яғни ай есімдігінен байқауымызға болады. Әңгімелесу барысында өзге тілді қолданған сайын өзгеше ойлай бастайсыз. Я, 18-ші және 19-ші ғасырда өмір сүрген итальяндық полиглот Джузуппе Меццофанти 39 тілді еркін сөйлеген адам екен. Бір қызығы, ол еш уақытта Италиядан өзге елге саяхаттап көрмеген. Өлім жазасына кесілген қылмыскердің соңғы сөзін тыңдау үшін бір түнде жаңа тілді меңгеріп шыққан екен. Адамның қолынан келмейтін ісі жоқ. Сіз де көп ұзамай бірнеше тілді меңгере аласыз. Я, бастысы қалау екенін ұмытпаңыздар, дейді қымбатты радио тыңдармандар. Бұл мәліметті massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Я, қымбатты тыңдармандар, қандай керемет, қандай тілді білген, өте орынды. Я, өз басым мен сол шет елге кейде іссапарменен, басқа да бір демалыс сапарларымен шығып қалған кезде қиналып қалатынымыз бар. Егер сондай бір сәтке душар болғым келмейді десеңіз, тіл үйренуге бүгіннен бастап кірісуге болады. Ол ешқашанда кеш болмайтыны ол айдан анық. Я, жасыңыз тіпті 30, 40, 50, 60-ға келіп қалса да тіл үйренуге мүмкіншілік бар, дейді ғалымдар жалпы. Сондықтан да әлі кеш емес, ешқашан кеш бол емес. Тіл үйрен десеңіздер, қашан бастасаңыз да ол сізге сәттілік алып келетініне сенеміз. Жарайды, қымбатты тыңдармандар, ендеше қазір жақсы бір әнменен қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қайғырмашы бегерге, қайғынсыз өмір өтер ме? Қайрылмасқа бір берілген өмір. Өлінейік шын сезімге, жастықтың жалындаған кезінде. Өтер де кетті бір күн өзіпте.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздердің осы бір тамашалаған әндеріңіз «Арман күндер» деп аталады. Яғни мұны орындаған Айқын Төлепберген болатын. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жеті жұрттың тілін біл деген бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы. Егер алып қосарларыңыз болса, қымбатты тыңдармандар, біз тіл білетін адамдар туралы көбірек мәліметтер беруге тырыспақ жатырмыз. Ол жан жақты. Егер ой пікір білдірмесеңіздер, хабарласа отырыңыздар 877-724-30. Мына жерде мен бір кісінің өзінің басынан өткен тәжірибесімен бөліскен кісі туралы айтқым келіп отыр. Като Ломб. Ломб деген кісі, яғни химия саласының білгірі болғаны қарамастан, әлемдегі ең алғашқы синхронды аудармашы болып есептеледі екен. Ол өзі 16 тілді меңгеріп, 8 тілде еркін аударма жасай алатын болған. Оның үстіне ол кездері аудиотаспалар да интернетте болған жоқ. Ең қызығы, Ломб білетін тілдердің көп бөлігін көркем әдебиеттер оқып, оқулықтар мен өзі жаттығу барысында меңгерген екен. Осыншама халықтың тілін үйреніп, көп тілді қанып алған Като Ломб тіл үйренуге деген ынтаны ашатын және көмекші құрал ретінде қолдануға болатын қарапайым кеңестер айтады. Осы кеңестерді сіздерге қазір ұсынғым келіп отыр, қымбатты тыңдармандар. Мен ойлаймын, сенем осы біздің тыңдап отқан тыңдармандарымыздың ішінен тіл үйренгісі келетін жандар міндетті түрде бар деп ойлаймын. Өйткені кез келген адам бірнеше тілді білгені қандай керемет. Сондықтан да кез келген адам тіл үйренгісі келетіні айдан анық. Ендеше осы кеңестерді сіздерге ұсынғым келіп отыр. Бірінші, тілді күнделікті қолданысқа енгізу керек. Уақыт жетпегеннің өзінде де тіл үйренуге 10-15 минут болса да уақыт бөлген жөн. Жаңа сөздермен ғана тіркестерді құрастырып, соны күн сайын миға құйып отыру керек. Сонда ми да тілде жаттығады. Әсіресе таңертеңгі уақытта тіл үйрену сабағымен айналысқан тиімдірек, дейді. Екіншіден, егер тіл үйренуге құлқыңыз төмендеп бара жатса, өз-өзіңізді алдандырыңыз. Өзіңізді сергітетін және көңіліңізді көтеретін нәрсе тауып алыңыз. Мысалы, қазір кішкене оқу, сосын музыка тыңдау, сосын серуендеуге уақыт бөлу сынды. тек тіл үйренуді жарты жылдан тастап кетпеңіз. Жарты жылдан тастап кетпеңіз, қымбатты радиотыңдармандар. Иә, ол көп адамдардың әлсіздігі, мен ойлаймын, осы шығар деп ойлаймын. Иә, біз бастаймыз, бастаған соң оны ары қарай тастаймыз деген сияқты, иә, қалдырып кететініміз бар. Үшіншіден, контекст біздің барымыз. Ешқашан сөздерді жеке жаттап шатаспаңыз. Әр сөз жаттаған сайын сөйлем құрап бірге жаттаңыз. Немесе сөзден тіркес құрап үйреніңіз. Иә, осы да бір тіл үйренудегі кемшілік деп ойлаймын. Иә, біз судыратып сөздерді жаттап алуға тырыспағанбыз, бірақ ол керек. Қажет уақытында біз сол сөздерді жадымыздан таба алмай қалып жататынымыз рас. Иә, сондықтан да ол сөзді қолданып үйренген дұрыс екен, шын мәнінде жатыр осы кеңес. Ары қарай төртінші, осы Като Ломптың төртінші кеңесі былай дейді. Құраған сөйлемдер мен тіркестерді бірден жазып алыңыз. Жазып қана қоймай, кейінге қалдырмай жаттап алыңыз. Соларды пайдаланып, әңгімеңізге қосып көріңіз дейді. Иә, шын мәнінде де. Ары қарай 5-ші кеңесі, көзіңіз түскеннің бәріне ойша аударма жасап жүріңіз. Мысалы, жарнамалар, үзінділер, газет атаулары, әндер мен диалогтар. Мұндай ми ширатулар есте сақтау қабілетінің жаттығу үшін өте пайдалы дейді. Одан кейінгі қадам, шағын мәтіндер мен диалогтарды жаттап жүрудің пайдасы көп. Бірақ жаттаған мәтініңіздің құрылымы дұрыс, немесе ұстазыңыздың тексеруінен өткен болу керек. 7-ден дайын сөздер тізбегімен идиомаларды бірден қағазға түсіріп отыруыңыз керек. Сонымен қатар оларға мидың бірінші қатарынан орын беріңіз дейді. 8-ші кеңесі, кез келген шет тілін меңгеру үшін тұйықталып, басқа істерге шектеу қойға болмайды. Қамал бұзу үшін жан жағынан шабуыл жасау керек секілді, тіл меңгергенде де сабақ пен қосса фильм көруді де, көркем әдебиет пен газет оқуды да, интернетте өзге тілді адамдармен сөйлесіп хабар алысуды ұмытпау керек. Иә, 9-ші кеңесі, бұл қателік жасаудан емес, түзелмеген қателіктерден қорқу керек. Ешқашан ештеңені түзеусіз қалдырмаңыз. Иә, қымбатты тыңдармандар, бұл Като Ломптың 16 тілді меңгерген адамның кеңесі болатын. Бұл massagit.kz-тен алынған осындай мәлімет, өте керемет екен, қымбатты тыңдармандар. Мен өз басым қазір ағылшын тілін үйреніп жүрмін десем де болады, бірақ өкінішке орай жаңағы кеңестердің бірде біреуін орындауға қауқарым жоқ, өкінішке орай. Иә, бұл жалқаулық, бұл еріншектік, бұл кейде бір нақты жолға алмаушылықтың бір жақ шығар деп ойлаймын. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, мен қазір өзімнің көптеген қателіктерімді байқап отырмын. Сол сияқты, қымбатты тыңдармандар, сіздердің тіл үйрену әдістеріңіз қандай, және полиглот болсаңыз қаншалықты тіл білесіз, қанша тіл білесіз, осы туралы мәлімет немесе жаңалықтар, комментарийлер айта отырыңыздар. Ендеше қазір тағы бір әмен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
сайын, маған серіп болшайым, қылам сені ханшайым сарайға. Сүйіп қалдым ау жаным, қалжың деді ол бәрін, созып маған қолдарын алайда. Ханшама, ханшама, сұлулар болса да, сендей жанды көрмеппін, армансың ау талайға. Күй жердем ән сала, жүресің тамсана, баз біреуді аңсама, шарай.
Қымбаттары тыңдармандар, жарайма әнімен бұл Ернар Айдар болатын. Ендеше бағдарламамыздың тақырыбына ары қарай қайта оралатын боламыз. Айтпақшы сіздерге, қымбаттары тыңдармандар, әдеттегідей міне 9 сағат 30 минутты көрсетіп тұр біздің уақытымыз. Алматы уақыты, сіздерге жағымды жаңалықтар Айдарменен таныстыра кетсем деген ниетім бар. Біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар Айдарының легі қандай болар екен, таныс бола отырыңыздар, құлақ асыңыздар. Бір қуаныш, бір қайғы дейді Бағлан Әбдірайымов, қызды болды. Бұған дейін анасын ауырып жатқан айтқан әнші енді сүйінші жаңалығын бөлісті. Бағлан желідегі парақшасында халықтан сүйінші сұрады. Сүйген жарының екінші қызды өмірге әкелгенін айтты. Достарым, туыстарым, жақсыларым, сүйінші, бүгін сүйген жарым екінші қызымды өмірге әкелді. Аллаға сансыз шүкіршілік айтам, қуаныш та беріп жатыр, сынақ та беріп жатыр, Алла ұлық дейді әнші. Желідегі жазылушылары бауы берік болсын деп бізгін тілегін жаудыруда. Қазақтың қызы болсын, бауы берік болсын, дені сау болсын, басы аман болсын деп жазды желі оқушылары. Желі қолданушылар анасының сауығып кетуіне тілек білдірді тағы да. Бұған дейін әнші комада жатқан анасының жағдайы туралы айтқан еді. Айтуынша, анасының жан сақтау бөлімінде жатқанына 7-ші күн болған екен. Ары қарай жағымды жаңалықтарымыздың біріне тағы да тоқтала кетейін. 40-тан асқанда шаңырақ көтерген әнші Сержан Әлі Әлібек таяуда әке атанғанды. Қуанышын айтып сүйінші сұраған әнші бүгінде жұбайы мен тұңғышын перзетханадан шығарып алты деп жазды stan.kz. Әншінің айтуынша өзінің анасы немересіне Мұхамедәлі деген есім беріпті. Апасы есімін Мұхамедәлі деп қойды. Енді бала сол кісілердікі ғой. Бізге жетіншісі де болады. Ең бастысы Алла деніне саулық берсін, анасына Алла күш-қуат берсін деп қуанышымен бөлісті әнші Инстаграм парақшасында. Өз кезегінде желі қолданушылары әншінің отбасына ақжарма тілектерін жаудырып, сәбиінің амандығын тіледі. Айта кетсек, танымал әнші Сержан Әлі Әлібектің алғаш рет әке атанған жазған едік дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, тағы да мына бір оймен бөлісе кетейін дегенім жаңалықпен. Яғни Семейде 8 жасар қыз сөзді керісінше айту қабілетіне ие екен. Семейдегі Аделя есімді қыз сөздерді керісінше оқиды деп хабарлайды Қазақпарат. Аделя Әбілқасымова 3-ші сынып оқушысы. Ол сөздерімен сөйлемді сол арада кері айтып бере алады. Ата-анасы қызының бұл қабілетін бұрын байқаған. Алайда мән бермей балалығына балаған екен. Кейін ұзақ сөйлемді де мүдірместен кері оқыған соң дайындай бастайды. Қызығушылық танытқандар Аделияға небір сөйлемдер айтып кері оқуын сұрап жатады. Бүлдіршін қыз мүдірместен кері оқып шығады. Сол сөйлемдерді оқыған кезде сөздердің көз алдына елестет тұратын айтады. Болашақта ғалым болғысы келеді. Я Қазақстандағы Гиннестер рекордтар кітабына ену үшін жаттығуда. Сабақты үздік оқимыз, барлық пәнді ұнайды, барлық пәндер ұнайды дейді. Өскенде адам анатомиясын зерттейтін ғалым болсам деймін дейді. Көпшілік менің қабілетіме қызығып, кері айтуымды сұрап жатады. Мен олардың өтінішін орындауға ербеймін дейді ол. Я, міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары болатын. Я, ары қарай бағдарламамыз бір әнге берейік. Содан кейін тақырымызға қайта оралатын боламыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Серік Ибрагимов вокзалда қауышқан қыз әнін бірге тамашалайық. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, тақырымызға қайта оралайық. Яғни бұл біздің бүгінгі тақырымыз, негізгі тақырымыздың аты «Жеті жұрттың тілін біл» деп аталып бастап кеткен болатынбыз. Иә, ендеше қаншалықты тіл меңгердіңіздер, осы туралы ой пікір білдірем десеңіздер, айтып отырыңыздар, хабарласа отырыңыздар 877-724-30. Құрметті тыңдармандар, қазір сіздерге әлемдегі қаншалықты көп қолданатын тілдер туралы бірер мәлімет бергім келіп отыр. Өте қызық, зейін қойып жақсылап тыңдап алсаңыздар, өкінбейсіздер. Иә, тіл адамзаттың ең қажетті құралы. Адамзаты тілдің арқасында осы қазіргі жағдайға да жетіп отыр. Қазіргі таңда жер бетінде көптеген әртүрлі тілдер бар. Осы ең көп қолданылатын, ең көп адамдар халық сөйлейтін тілдердің тізімін сіздерге қазір назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Қалай ойласыздар, қымбатты тыңдармандар, ең көп қолданатын тіл қандай тіл екенін сіздер білесіздер ме, немесе жоқ па? Егер білсеңіздер де, білмесеңіздер де, сіздерге бүгін осы мәліметті сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Яғни ең көп тілде сөйлейтін халық, бұл тіл қандай тіл екенін айтсам, яғни бұл мандарин тілі екен. Яғни оны қазіргі тілде Қытай тілі деп атаймыз біз бұны. Мандарин тілі, бұл сөйлейтін адамның саны 1 миллиардтан жоғары. Әрине, біз білеміз, олардың халқының өзі 2 миллиард жуық болса, міндетті түрде мандарин тілінде сөйлейтін дүние жүзінде әлемдегі көп адамдар деп айтуға болады. Ал басында да жетіп, көп ел Қытайдың тілі мандарин. Ағылшын тілін артқа қалдырып кеткен, бұл тілді үйренуде өте қиын. Бірақ 1 миллиард халық сөйлеп жүрсе де, сен де үйреніп, біз де үйреніп көрейік. Мандаринше сәлеметсіз бе деген қалай болатын білесіздер ма? Нихао болады екен. Ал одан кейінгі екінші орында тұрған бұл ағылшын тілі. Ағылшын тілді сөйлейтін адамның саны 500 миллионнан асады екен. 500 миллионнан, иә. Ағылшын тілін мен өзім бұрын соңды ең бірінші орында тұрады деп ойлайтынмын, бірақ шын мәнінде олай емес екен, екінші орында жайғасқан екен. Сонда ағылшын көптеген мысалға Жаңа Зеландия, Австралия, ақш және Ұлыбритания мемлекеттерінің ресми тілі болып саналады. Басқа да мемлекеттердің ресми тілі екені бізге анық. Яғни сәлеметсіздер ме деген ағылшын тілінде hello болады екен. Ал үшінші тіл көп қолданатын тіл қандай екені сіздердің назарларыңызға тағы да ұсынғым келіп отыр. Бұл үнді тілі дейді. Бұл тілде сөйлейтін 500 миллионға жуық екен. Яғни ағылшын тілі 500 миллионнан астам болса, ал бұл тілде сөйлейтін халықтың саны 500 миллионға жуық. Яғни 500 миллионға сәл жетер жетпес. Үнді тілі Үндістанның ресми тілі, бірақ оның көптеген диалекттері бар. Ең көп сөйлейтіні әрине өзіміздің білетін хинди. Біздің олай айтатын себебіміз, үнді фильмін көрмеген адам жоқ шығар. Сондықтан да сәлеметсіздер ме деген үнді тілінде намасте деп аталады екен. Білмеймін қалай айтып жатырмын, намасте болады екен. Ал төртінші орында испан тілі тұр екен. Көп сөйлейтін тілдердің бірі испан тілі. Бұны сөйлейтін адамдар 390 миллион. Адам сөйлейді екен. Испан тілінде бүткіл орталық және оңтүстік Америка тұрғындары сөйлейді. Соның ішінде Куба мен Испанияны қоса кетсек те болады. Ақшты бастауыш мектептерінде испан тілі сабағы жүргізіледі. Американдық сөздерінің бір шамасы осы испан тілінен алынғандықтан бұл тілге деген қызығушылық көп. Испан тілінде сәлеметсіз бе деген сөз хола екен. Ал бесінші орында орыс тілі. Сенесіздер ме, сенбейсіздер ме? Бұл ең көп сөйлейтін халықтардың тілдерінің бірі бұл орыс тілі екен. Яғни орыс тілі 277 миллион адам сөйлейді дейді әлемде. Орыс тілі бұл Пушкин мен Лермонтовтың тілі. Біздің қазақ жеріндегі қазіргі күні орысша білмейтін білмеймін деген қазақ жоқ шығар, қайта олар қазақша сөйлей алмайтыны да да біз байқаймыз. Иә, міне осылай баяғы совет үкіметі мемлекеттерінің көбісі қолданылатын тіл бұл 5-ші орынға шығып отыр. Әрине, сәлеметсіз бе деген сөзді бәріміз білеміз, бұл здравствуйте деп аталады, аударылады екен. Ал 6-ші орында тұрған бұл араб тілі, 250 миллионға жуық адам сөйлейді екен. Араб тілі ежелгі тілдердің бірі, көбіне қиыр шығыста, Сауд Арабиясы, Кувейт, Ирак, Сирия, Иордания, Ливан және Мысыр елдерінде сөйлейді. Аха. Тағы да Біріккен Ұлттар Ұйымының осы жер бетіндегі ресми 6-шы тілі болып та есептеледі екен. Араб тілінде сәлеметсіз бе деген ал саламу алейкум деп айтылады. Ассаламу алейкум деген бұл араб тіліндегі сәлеметсіз бе деген сөз. Иә, қымбатырмандар, және соңғы 7-ші орындағы тілді айта кеткім келіп отыр. Бұл 200 миллионға жуық адам сөйлейтін бенгали тілі. Бенгали тілі бұл Бангладеште халық саны 120 миллион, соның барлығы бенгали тілде сөйлейді. Үндістанмен қоршалып жатқан халық санының тез өсуіне байланысты бенгали тілін сіз ойлағаннан да көп адамдар қолданады екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл әлемдегі көп халықтардың қолданатын тілдерінің тізімі осындай болды. 7 тілді мен сіздерге атап кеттім. Иә, осы тілдерді үйренуге әрқашан мүмкіншілік бар. Иә, жоғарыда айтып кеткен полиглот кісілердің айтуынша, тіл үйрену ол қатты бір аса бір қиын шаруа емес екені тағы да бізге айдандық. Қымбатты тыңдармандар, үйренем десеңіздер әлі де ешқашан кеш емес. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен жалғап алайық, содан кейін әлі де қызықты мәліметтеріміз менің алда. Бізден алыстамаңыздар.
Өзгелерді ойлап жырау байқа Бағалай біл мені, қаламаймын сені Ермегі боп өтуіңді жаттың Бағалай біл мені, аялаймын сені Мәңгі бағы бағытыңды бақтың Should I?
Қымбат әрі тұрмандар, жалғастырамыз бағдарламамызды. Бізде тағы да бір бүгін бағдарламамызға, тақырымызға сай бірнеше мәліметтер бере кеткенде отыр. Ақтауда 6 тіл білетін 15 жастағы полиглот тұрады екен. Ол 6 тілді еркін сөйлейтін бала, ол қазақ, орыс, түрік, грузин, әзербайжан және ағылшын тілдерін еркін меңгеріп алған екен. 15 жастағы Әдеп Ахмердиеви осыншама тілді арнайы курстарға барып емес, қарапайым оқулықтар мен ғаламтор арқылы үйреніпті. Әдеп кішкентайынан көп тілді меңгерген адамдар туралы танып өседі. Оқуында да озат бала деп жазды Хабар 24. Елбасының үш тілді білу бастамасын жүзеге асыру соншалықты қиын емес, дейді Әдеп Ахмердиеви. Полиглот 2017 байқауының жеңімпазы. Оның айтуынша, менің ойымша, дейді, адамның мүмкіндігі шексіз. Біз көп тіл білетін адамдарды тарихтан танимыз. Фридрих Энгелес 22 тіл білсе, атақты суретші Рерихтің баласы Юрий 30 тіл меңгерген екен. Ал біздің бабамыз Әл-Фараби 70 тілдің тілін 70 тіл елдің тілін білген екен. Міне, көрдіңіздер ме, менің ойымша, мұның қасында үш тіл үйрену қолдан келетін нәрсе. Зерек қабілетінің арқасында биылғы жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадада топ жарған жеткіншек полиглот 2007 аталымына лайық деп танылды. Өте керемет, қымбаттар тыңдармандар, 15 жасында осыншама тілді білу, ол үлкен жетістік деп ойлаймын. Бұл мәліметті біз бак нүкте кезет сайтынан алған болатынбыз. Ендеше, қымбаттар тыңдармандар, ары қарай тағы да бір кеңесімізді сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бұл ағылшын тілін тез үйренудің жолдары туралы бірер мәлімет бергім келіп отыр. Біздің уақытымыз зымырап өтіп бара жатыр, бірақ сіздерге көбірек мәлімет беруге тырыспағым жатыр. Өткені, тіл үйренуге деген адамдардың құштарлығы көбеймесе ешқашан азаймайтыны рас. Қазіргі заман ағымына сай болар мүмкін, мен білмеймін, әйтеуір қазір шет тілін, басқа тілдерді үйренем деген адамдардың саны шексіз, саны көп деп айтуға болады. Кішкентай кезінен қазір бірнеше тілдерді еркін сөйлейтін адамдарды біз міндетті түрде көреміз, біз оған куәміз. Ендеше, ағылшын тілін тез үйренудің жолдары туралы бірер мәліметтер бере кеткім келіп отыр. Қазіргі заманда ана тілді жетік меңгергеннен соң өзге тілді тануға кірісу керек. Бұл бір емес, бірнеше тіл білетін болсаңыздар, білікті маман бола аласыз. Бірінші, есте сақтау қабілетіне көмек. Шет тіліндегі жаңа сөздерді жаттау қиынға соғар сөзсіз. Алайда бәрі өз ойлағандай қиын емес. Шет тілінде сөйлей білу үшін бар болған 300 сөз жаттасаңыз болғаны. Естеріңізде сақтап алыңыздар, қымбатты тыңдармандар, 300 сөздің өзі емін-еркін сөйлесуге жеткілікті екен. Бұл ағылшын тілді адамдардың күнделікті пайдаланатын сөздің қорының 65%. Сол себепті басты негізгі сөздерді карточка ретінде жазып жаттап алыңыз. Одан кейін когнаттар, дейді. Когнаттар дегеніміз әртүрлі тілде ұқсас дыбысталатын сөздер. Мысалы, ағылшынның sister сөзі норвег, дат тілдерінде сестер, неміс тілінде свестер, итальянша сорелла, французша сойер болады. Ағылшын тілін үйренген адам әдетте итальян, испан, неміс, француз тілдерін тезірек меңгеріп алады. Себебі көп сөзі ұқсас келеді екен. Орысша да біз сестра деген сөз бар. Сол сияқты когнат сөздерін үйреніп алсаңыздар, ағылшын тілін үйрену, басқа тілдерді үйрену оп-оңай соғатыны рас. Одан кейін тілдесу, яғни Skype арқылы ағылшын тілі ана тілі болып келетін адамдарға тілдесуге мүмкіндік беретін құрылғы. Ғаламторда басқа ұлт өкіліне өз тілін үйретуге дайын адамдар баршылық. Үйрететін арнайы сайттарда әңгімелесетін адамдар тауып, күнде сөйлесіп тұрсаңыз, сіз тез меңгеріп аласыз. Әрі бұл тегін. Естеріңізді шығармаңыздар, сайтқа кіріп сөйлесем десеңіздер, кез келген адам сізге көмек қол ұшын беруге дайын. Төртіншіден, тілдік орта, яғни күнде ағылшын телеарна радиоларын қосып, тыңдауды әдетке айналдырыңыздар. YouTube-тан сан түрлі видео блог қарап, құлақты үйретуге болады. Әжептәуір тіл түсінетін болған кезіңізде фильмдерді дыбыспен қарауыңызға болады. Міне, қымбаттар тыңдармандар, бұл өте соңғы кеңес, көбірек пайда беретін емес сіздерден. Сіздерге өз басым өз тәжірибемді айтқым келеді, ағылшын тілінде телеарналар, радио хабарлар, басқа да видеороликтер көрсеңіздер, көбірек тіл үйренуге әсер ететіні айдан анық. Қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай міне осы бағдарламамыздың бүгінгі негізгі тақырып жеті жұрттың тілін біл деп біз бастап кеткен болатынбыз. Ендіше, яғни бұл біздің бүгінгі бағдарламамыздың қорытындылайтында уақыт келіп қалған сияқты. Мына жерде қазақтың тағы да бір полиглоты туралы айтқым келіп отыр. Бұл сегіз тіл білудің құпиясымен бөліскен екен. Жастайынан сегіз тілді меңгеріп, қазірде Малайзия елінде қызмет жасап жатқан Хан Әзім массагет.кз оқырмандарына тілді меңгеру құпияларын ашты дейді. Сонымен қатар оның таяуда YouTube желісінде жастарға арнап түсірген видеосы пайда болды. Видеороликте ол 8 тілде еркін сөйлеп, тілді меңгеру оңай екенін, оның ішінде өз ана тілімізді үйрену одан да оңай екенін айтады. Біз өз кезегімізде онымен танысқан болсақ та деді Хан Назарға, ол өз өмірінен бірнеше сөздер айтқысы келіп отыр. Яғни біріншіден өзіңізді таныстыра кетсеңіз, яғни ол: мен Алматы қаласында туып өстім, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде жапон ағылшын тілдерін меңгеріп, кейін Малайзияда магистратураны бітірдім дейді. Қазір сол Малайзия астанасы Куала-Лумпур қаласында халықаралық қызметте істеймін. Онда қызмет жасап жүргеніме 2 жыл болды дейді. Сегіз тілді қалай тез үйрендіңіз дегенге, бұл ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын мектепте оқығандықтан бұл тілді меңгеріп шығуым заңды. Менің ойымша тілдік фундамент сол уақыттан бастап қалыптасты дейді. Ал жапон тілін университетте жүргенде 4 жыл бойы оқыдым дейді. Өзім Шығыстану факультетінде оқыдым, сонда басқа тілдерді меңгеріп жатқан достарым да бар еді. Олардан ең болмағанда тағы да бір тіл меңгергім келді дейді. Осылай Малайзия келген соң сондағы араб достарымен араб тілін үйрене бастадым, және түркі тілі біздің қазақ тілі болғандықтан түрік тілін үйрене бастадым дейді. Сонымен қатар француз тілін қатар алып жүріп үйренуге тырыстым дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл шын мәнінде сегіз тілді білген біздің бір бауырласымыз туралы қызықты деректер. Шын мәнінде егер де сіздер де тіл үйренгілеріңіз келсе, ерінбей, жалқауланбай осы тілдерді үйреніп алуға әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, сіздерге сәттілік тілеймін. Тіл үйренуде белсенді болыңыздар. Ешқашан ерінбеңіздер, алға қойған мақсатқа жетуге соңына шейін ат салсыңыздар, тырысыңыздар, уақыт бөліңіздер, жалпы сол мақсатқа жетуге тілектеспін. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен сіздерменен келесі осы сәрсенбі күнгі бағдарламаға шыққанға дейін қоштасқым келіп отыр. Өйткені біздің уақытымыз, бір сағатымыз көзді ашып жұмғанша өте шықты. Сонымен сіздермен қоштасамын. Қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар. Шалқып көңіл, шаттық елсің, әсем әмін.
күн